Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne întâlnim și cu acest prilej pe calea undelor. Sunt Adina Tomoiagă și vă provoc și cu acest prilej să deschidem împreună Cartea Proverbelor. De acolo, din scrierile înțeleptului Solomon, ne dorim să învățăm lecții importante și pentru trăirea noastră de fiecare zi. Iată-ne ajungi la capitolul 15 din Cartea Proverbelor. De aici voi da citire la două versete. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă în neprihănire. Îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit!
Iată-ne împreună în dorința de a înțelege, de a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu. Înțeleptul Solomon vorbește despre jertfă. Vreau să vă întreb puțin ce presupune o jertfă sau ce presupunea o jertfă și de ce a fost necesar ca omul să aducă o jertfă?
Erau mai multe tipuri de jertfe și omul venea cu emoții diferite. Dacă era vorba de o jertfă pentru păcat, omul venea zdrobit, cel puțin așa se cerea, să-și recunoască vinovăția, să fie smerit și să vină cu jertfa. Dar era la capătul opus jertfe de mulțumire. Oamenii își îndeplineau anumite frumoase planuri, le puneau pe seama lui Dumnezeu și aduceau aceste jertfe de laudă, de mulțumire pentru cum a lucrat Dumnezeu în viața lor. Erau și jertfe la timpuri hotărâte de Dumnezeu, la sfârșitul unei recolte, la anumite sărbători care nu se negociau. Dar cele două amintite...
Deci, înțeleg, era despre păcat și vinovăție, da, în principiu, și în despre principiu, recunoștință și mulțumire.
Și despre recunoștință, așa, în două generice jertfe, da.
Bun. Întrebarea este, are Dumnezeu nevoie de aceste jertfe? Ce a țintit în planul său? În ce fel și-a dorit Dumnezeu să atingă inima omului prin aceste jertfe?
Pentru noi, care doar citim, impactul este clar diferit. Nu Dumnezeu are nevoie de jertfe. El nu consumă nimic din ce solicită ca să-i fie adus pe altar. Asta este din religiile păgâne, ideea că ar avea nevoie zeitățile. Este pentru noi, deoarece fiecare jertfă îl reprezintă pe Iisus Hristos care urma să vină. Absolut fiecare jertfă, indiferent din ce categorie făcea parte. Și această jertfă arăta prețul cu care trebuie plătit pentru păcat. Și interesant și pentru recunoștință. Era plătit un preț. Omul capătă ceva, dar e plătit. Noi nu primim nimic decât prin Domnul Iisus Hristos. Din orice este bun. Autoarea Ellen White vorbește foarte frumos și spune că până și fiecare bob de grâu poartă chipul lui Dumnezeu, în sensul acesta al susținerii de pline. Spuneam că are un alt impact jertfa în contextul de atunci, pentru că omul trebuia să înjunghie efectiv un animal. Avea și o pagubă, pentru că trebuia să ia din turma lui, nu din a vecinului, și trebuia să reziste sângelui. Și aceste scene deloc ușoare, în care sângele este vărsat pentru vinovăția lui.
Da, îmi place că ați atins și această idee a unui cost, da? Pentru că de multe ori în zilele noastre, cu acest sens folosim cuvântul de jertfă, să fac o jertfă pentru sau am jertfit, că îi spunem că e pentru copii, că e pentru străini, că pentru oricine, dar am jertfit în sensul de a face un sacrificiu. Acum mă gândesc sau mă întorc la pasajul pe care l-am citat în debutul emisiunii noastre Și înțeleptul Solomon spune că jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Și acum aș gândi în felul următor. În ce anume și-a dorit sau a ajuns omul să convertească jertfa? Dumnezeu a avut-o cu un scop, omul i-a dat un nou sens. Și care ar fi acesta? Uh-huh. Sau posibilele sensuri?
Da. Din păcate, omul foarte ușor convertește sau se convertește către ce este mai comod, ce este mai familiar, ce este mai ușor. Respectiv, nevăzându-L pe Dumnezeu, că asta a fost marea lipsă în istoria omenirii, Dumnezeu doar a vorbit prin oameni, din spatele cortinei, omul a avut tendința să-și facă ceva, imagini care să fie palpabile, și s-a strecurat și o filosofie păgână a jertfelor, pentru că jertfe se aduceau și celorlalte zeități, eu cred că inspirate de original, de jertfele aduse lui Dumnezeu, că El a fost primul. Și aceste jertfe erau aduse ca să îmbune zei, ca să-i facă mai buni, ca
să le cumpere
bunăvoința. Aveau o luptă, un război în față, aduceau jertfe ca să îl convingă să vină să lupte pentru ei. Dacă natura se dezlănțuia, era zeul supărat, aduceau jertfe ca să îmbune, să îmblânzească. Și s-a strecurat și în
concepția Israel.
Poporului Israel și astăzi în concepția creștinismului. Dacă merg la biserică, aduc jertfa și Dumnezeu mă va păzi. Dacă port nu știu ce cruciuliță la gât, voi avea garanția că. Da, lucruri care sunt din filosofia păgână.
Da, și mă gândesc aici la oameni care sunt foarte mărinimoși, dar care, de cealaltă parte, nu știu, ascund păcate. Mă gândesc la un om foarte bine poziționat, poate în statutul lui social, poate în plan financiar, dar să zicem că e infidel. Da? Face acte de mărinimie, construiește case, ajută săraci.
Aș putea da un mic exemplu aici? La un fast food din Statele Unite, în loc să-i dea mâncarea comandată, era în mașină, știți cum se poate servi acum, i-a dat un ambalaj în care erau bani ca să voaleze cei care casierii puneau banii în asemenea ambalaje de mâncare și din greșeală i-a dat acestuia banii și asta a plecat. Când a ajuns cu iubita la picnic, și-a dat seama care bani în loc de mâncare și, fiind un om decent, drept, onest, repede s-a dus înapoi să dea banii și șeful magazinului, stați, vă rog frumos, stați, facem o poză să știe toată lumea ce om sunteți și cât de... Vai, nu, mă scuzați, nu sunt cu soția.
Da.
Da, reușea să fie integru din punct de vedere financiar și, să spune, etica în contextul ăsta, dar el era imoral.
Pe altă direcție.
Pe altă direcție.
Aici vreau să ne oprim la pasajul biblic. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Deci Dumnezeu nu poate să primească chiar un sacrificiu. Ne-am referit la partea materială, dar mă gândesc, îți consumi și din viață, din timp, din energie. De ce nu poate Dumnezeu să primească? Până la urmă nu interferează una cu cealaltă, da?
Mai întâi să stabilim care este cel rău. Pentru că, din perspectiva lui Dumnezeu, s-ar putea să fim foarte surprinși, să aflăm că cel rău poate să fie pentru noi un model, un om incredibil, foarte bun. Am găsit că ce face pe un om rău în ochii lui Dumnezeu, în primul rând, este mândria. Și orice acțiune bună, contaminată cu mândrie, Dumnezeu o cataloguează, o consideră cu motivație rea. Își dau un citat biblic, spune Isaia, toate faptele noastre bune, și se încadrează și el în umilință, sunt ca o haină mânjită. Nu putem veni la Dumnezeu cu pieptul umflat pentru a-i cere ceva, deoarece merităm. Deoarece și noi am făcut lui ceva, am făcut bine semenilor și îi place lui Dumnezeu, știm asta. Asta este o atitudine care îi produce lui Dumnezeu, așa cum spune scârbă, spune într-un loc. Nu poți cu suficiență de sine să vin înaintea lui Dumnezeu. E imposibil să fim acceptați și mântuiți pe spețele noastre, că am fi noi oameni de treabă.
Da, observăm că lucrul acesta s-a întâmplat foarte de timpuriu în istoria omenirii. Uh-huh. Și apropo de jertfă primită, jertfă respinsă, da, sau care produce disgrație, ne gândim încă de la începutul la Cain și Abel. Da?
Corect.
Jertfa lui Abel a fost primită, fumul s-a urcat către cer, uh-huh, simbolic. Dumnezeu a fost deschis, lui Dumnezeu a plăcut acea jertfă, iar jertfa lui Cain nu. Ce a avut jertfa lui Cain?
Foarte bună întrebare. Mai bine spus, ce n-a avut jertfa lui Cain? În primul rând, n-a avut sânge. Chipurile el aducea, se pare că o jertfă de mulțumire. Dacă tu ești nemulțumit și aduci dar de mulțumire, cum se placă Domnului? Care citește inima. Jertfa lui Abel este adusă dintr-o umilință adâncă. Autoarea Ellen White descrie în felul următor scena asta și spune așa: ei erau alungați de curând din Eden. Cain cultiva răzbunare și mânie pentru că un lucru atât de mărunt i-a exclus din paradis. Lui se părea că ceva foarte, că a mâncat că a fost curioasă mama și a mâncat. De ce a fost atât de grav încât să fie excluși din grădina aceea?
Cumva ne imaginăm cei doi copii dădeau cu ochiul peste gard.
Exact.
La grădina.
Grădina era acolo, păzită strașnic, dar era acolo și vedeau ce au pierdut. Pe când Abel cultiva recunoștința că pentru un păcat atât de mare Dumnezeu nu i-a nimicit. Au rămas, le-a păstrat viața și le-a dat și asigurarea unui mântuitor. Și Abel era plin de recunoștință când aduce jertfa, Cain era plin de frustrare când aduce jertfa, dar o aduce pentru că așa respectă regulile, dar motivația este cu totul,
deci,
diferită.
Deci înțelegem că jertfa de fapt exprima atitudinea sufletului, da? O atitudine,
absolut,
fie de umilință și de recunoștință, fie o atitudine de aroganță și îngânfare.
Da, la imagine dădea bine, însă Dumnezeu nu accepta.
Tot aici îmi vine în minte exemplul lui Saul, care, împărat fiind, așa cum Biblia descrie, Samuel întârzia să apară, s-a gândit să aducă el jertfe.
Da. O încumetare care l-a costat foarte mult. Oricum, nu gestul, doar acesta a fost... Acest gest doar...
A fost emblematic pentru...
Da, a fost emblematic pentru ce deja era stabilit, deoarece el... Chiar dacă n-aducea jertfe, dar inima lui era într-o îngânfare în care se credea suficient și că poate să înlocuiască și ce Dumnezeu a spus că nu trebuie să înlocuiască. Și Saul ține foarte mult la imagine. Imaginea poate să creeze psihoze, să creeze anumite... așa, lupte pentru a nu arăta cine suntem cu adevărat. Și pentru că poporul pleca, își pierdea încrederea în lupta care era înaintea lui Saul.
Și până la urmă în el ca și lider.
Și până la urmă în el ca și lider, da, nu venea Samuel, poporul se risipea. Saul a sărit să rezolve problema și să chipurile motivat de această întârziere, să îl ajute până și pe Dumnezeu până la urmă, că pentru Dumnezeu era jertfa ca el să vină, să ajute în luptă. Da? Observăm că deja se schimbase direcția semnificației jertfei. Era adusă ca să îl îmbuneze. Dumnezeu nu trebuia îmbunat. Și în felul ăsta și-a pierdut împărăția prin cometare.
Da, și apropo de atitudinea care îi displace lui Dumnezeu, tot în acest context Samuel îi spune lui Saul: când erai mic în ochii tăi.
Foarte frumoasă expresia. Când erai mic în ochii tăi, Dumnezeu te-a ales.
Și s-a putut folosi de tine.
S-a putut folosi de tine. Acum era prea mare în ochii lui și a trebuit să fie lepădat. Dumnezeu nu mai avea nevoie de...
Sau, așa cum bine menționai, nu se mai putea lăsa Saul folosit de Dumnezeu.
Exact.
Așa cum era în planul său.
Așa este.
Trist pentru aceste exemple. Și aș veni mai aproape de noi. Care ar fi, am dat câteva exemple, poate mai, știu eu, concrete, legate de jertfe pe care le aducem, dar care pot fi capcanele în care cădem, ca și credincioși, în slujirea noastră, și care este riscul ca Dumnezeu să nu primească jertfa noastră?
Una dintre capcane ar fi să credem că e jertfă ceea ce aducem. Ca să-și merite numele, jertfa, așa cum ai spus tu, este echivalentul sacrificiului astăzi. Nu mai aducem animale. C.S. Lewis are o foarte simpatică descriere a ce înseamnă jertfă și spune el că dacă ceea ce aduci lui Dumnezeu nu te strâmtorează, înseamnă că dai prea puțin, nu e jertfă. Și m-a pus pe gânduri. Dai și nu simți. Mergi mai departe
este
și...
Este exemplu biblic al văduvei.
Exact,
de bănuți, da?
Exact. Ea duce o jertfă cu adevărat. Ea își pune sufletul înaintea lui Dumnezeu întreg. Pe când ceilalți aduc mult, dar nu se simte. Dacă ar fi furat cineva suma respectivă, era la fel pentru ei. Dar ei își mai cosmetizează imaginea cu ce dau lui Dumnezeu. Este clar că acolo atunci e jertfă când te strâmtorează. Spune în Isaia, dacă dai pâinea ta celui flământ. Pâinea ta, e pâinea ta, vrei să o duci la gură și vezi pe cineva mai sărac, faci un sacrificiu. Acum, sigur că e metaforic, că trăim încă vremuri prea bune. Dacă ai două haine, spune Ioan Botezătorul, una trebuie să fie dată celui care nu are. Și
deci
așa să fie o distribuire.
Șifonierul e prea plin, sunt haine adunate de vreo 5 ani.
Mare jertfă că dai una roasă de cari și o dai și tu acolo la cineva, o pui lângă Tom Beron să o aleagă nu știu care. Nu, asta nu este jertfă. Mai spun unii jertfă la post. Știi? Și sunt în ochii lor foarte, foarte spirituali și consacrați și tind să-i judece pe ceilalți care nu se opresc un pic așa din apetit. Și Dumnezeu dă peste nas acestor oameni și spune, el, în primul rând, nicăieri Dumnezeu nu poruncește postul. Ba, nu mai știu care profet, la un moment dat, haideți cu post și rugăciune, dar el îndeamnă pe oameni, hai că noi avem nevoie. Dumnezeu spune, bun, dacă postești, uite așa să postești, încât să nu vadă nimeni că faci treaba asta și să dezlegi lanțul răutății. Dacă tu ești rău cu semenii tăi, e rău în casa ta și tu te pozezi ca un om îngălbenit de atâtea abstinențe, este pentru Dumnezeu, cum am citit aici, e o scârbă înaintea Domnului. Nu merge, nu poți să păcălești pe Dumnezeu. Fă bine, dă pâinea ta, spune, asta e postul care îmi place mie, dacă tu vrei să și postul celălalt, să nu vadă nimeni, asta e criteriul. Spală-te pe față, nu dai impresia asta că vai de mine ce sacrificii faci, că nu-i
niciun... Răsplata o primești aici.
Răsplata o primești aici, exact, atât, cu atât rămâi.
Așadar, acesta este sacrificiul sau aceasta este jertfa. primită de Dumnezeu. Ce vedem în contrast în pasajul acesta biblic este jertfa celor răi și rugăciunea celor fără prihană. Uh-huh. Am putea spune, apropo de jertfă, sacrificiu, nu-i tot una să dai 100.000 de euro, să zicem, să construiești casa cuiva, sau 50.000,
right,
și să faci o rugăciune simplă.
Categoric.
Adică te așezi pe genunchi, Doamne, amin, și... Păi, mult mai costisitor pentru acei bani, ai muncit mult mai mult. Și atunci nu-i mai simplu să ne așezăm și să facem o simplă rugăciune? De ce acest contrast?
Spune, nu mai știu unde am găsit gândul ăsta, mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gurile care se roagă. Da, e mult mai simplu să te rogi, atât de ușor promiți și poate că uiți, dar dincolo de scena asta vizibilă, într-adevăr, rugăciunea e mai puternică, mai valoroasă decât lucrurile materiale. Deschide zăgazuri mai mari decât o pungă. Dar sigur, dacă e o nevoie concretă și ajuți, e cel puțin cât o rugăciune și mult mai mult decât o rugăciune.
Da, dar înțeleg că nu conținutul este cel important, ci cine este în spate. Este cel rău sau este cel neprihănit?
Corect. Și ca test, așa, pentru autenticitatea unui gest, testul acesta constă în a fi fără interes, da? A fi necondiționat. E foarte important. Nu urmăresc nimic. Și să nu fie doar că urmez calea mai ușoară. Testul mai constă în a urma calea mai grea. Atunci sunt mai sigur că sunt în zona bună a sacrificiului. Că întotdeauna ne vin în minte și în față două căi. Aia mai ușoară și aia mai grea. Dacă cineva are nevoie, cum spune Iacov, de pâine și haine și vine la mine și eu aleg calea rugăciunii, du-te, dragă, eu o să mă rog pentru tine și Dumnezeu îți va da. N-am ales calea care trebuia la momentul respectiv. Spune Iacov, este un mincinos cine spune asta. Nu-și poate zice creștin. Cum poți să fii tu bine înainte de Dumnezeu dacă nu ți ajuți aproapele pe care îl vezi?
Dragi prieteni, este important ca fiecare dintre noi să ajutăm, să aducem jertfe. Dar dincolo de actele noastre, contează atitudinea sufletului nostru pe care Dumnezeu o cunoaște. Așadar, haideți să aducem jertfe care să fie primite de El și rugăciunile noastre să-i fie plăcute, pentru că starea sufletului nostru este una bună. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea și pentru dialogul de față.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.